habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinka imanaysa Washington. Waa isniin bisha Julaay ee sanadka 2024 waa 8 waxaadna naga dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga VOA somali.com. idaacaddeenna caawa iyo dunidana waxay idiin daadahaynayaa anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida ee VOA waxaa ka mid ah booliska Soomaaliya oo sheegay in dib loo dhisayo xaruntii dabdamiska kadib markii ay dib ugu soo noqotay gacanta ciidankaas.
ciidanka booliska Soomaaliya saaka shaqo diyaarin goobti ay wadaan ayagoo kaashanaya odayaasha dhaqanka, indheergaradka iyo bulshadii goobtaas deganeed, oo aan mahadcelin kale laaba siinayno anoo ka wakiila taliska ciidanka booliska Soomaaliya.
qodobada kale aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid a barnaamijkii ilayska VOA oo ku saabsan weerarada al-shabaab ee magaalada Beledweyne.
dagaalka hadda dhawaaqay wuxuu u ahaa riidan mas'alat alxayaat walmowt walcalam ama dhimasho ama nolol. in la yiraahdo dadkaana meeshaan dagaalaa jiray waa hiiraan, dadkaana dagaalaa jiray la yiraahdo ama al-shabaab wax lagu sheekaystay hiiraan ka noqoto intaas ka qaatay riidan. ummadu marka ay nolol doonto wax ka adkaan karaa ma jiraan. waxaan ku xaqiijinayaa haddii
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. madaxweynaha dalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa gaadhay caasimadda dalka Eritrea ee Asmara maanta oo isniin ahayd. madaxweyne Xasan ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Asmara kusoo dhaweeyey madaxweynaha dalka Eritrea Isiyaas Afwerk. wasiirka warfaafinta ee dalka Eritrea Yemane Meskil ayaa bartiisa X ku qoray in labada hogaamiye ay ka wada hadlayaan kor u qaadista xiriirka labada dal iyo weliba danaha ka dhexeeya Soomaaliya iyo Eritrea. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa safaro isxiixiyey ku tegay dalka Eritrea tan iyo markii uu xilka qabtay, waxaana sannadahan ugu dambeeyey kor u kacay xiriirka ka dhexeeya Soomaaliya iyo Eritrea. ciidamada militariga ee dalka Israa'il ayaa duqeymo cusub oo dhinaca cirka ah ku qaaday guud ahaan marinka Gaza iyo weliba xarumo uu ururka Xisbullah ku leeyahay koonfurta Lubnaan. dadka deegaanka ayaa sidoo kale sheegay in Israa'il ay weerarada cusub ee Gaza u adeegsanayso taangiyada dagaalka. Israa'il ayaa iyadu sheegtay in ay ugaarsanayso xubnaha ururka Xamaas. ciidamadaas Israa'il ayaa dhankooda waxay sheegeen inay dileen 3 xubnood oo ka tirsan ururka Xamaas, balse wax faahfaahina lagama sheegin in uu khasaare soo gaaray dhinacoodayeen kale. weeraradan cusub ayaa kusoo beegmaya iyada oo dalka Israa'il ay ka socdaan dibadbaxyo xoogan oo ay ku dalbanayaan in la gaadho heshiis xabad joojin ah iyo in uu iscasilo ra'iisul wasaaraha dalka Israa'il Benjamin Netanyahu. madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinping ayaa ugu baaqay quwadaha caalamku in ay ka caawiyaan Ruushka iyo Ukrain in ay dib u bilaabaan wadahadalladii tooska ahaa intii lagu guda jiray kulankii uu isniintii la yeeshay ra'iisul wasaaraha dalka Hungary Viktor Orban, sida uu sheegay telefishinka dowladda Shiinuhu. Orban ayaa booqasho lama filaan ah ku tegay Shiinaha kadib safaro la mid ah toddobaadkii hore oo uu ku tegay Ruushka iyo Ukrain si uu ugala hadlo rajada laga qabo in xal laga gaaro dagaalka Ruushka iyo Ukrain ee socda muddada 2 sano ah. Hungary ayaa la wareegtay xilka madaxtinimada ee midowga Yurub bishan Julaay, waxaana ra'iisul wasaare Orban uu bilaabay howl nabadeed kaas oo si kastaba ha ahaatee ay ka maqan tahay taageerada madaxda kale ee midowga Yurub. dhegaystayaal, intaas waxay nagaga warkeenay dunida, haatanna u diyaar garooba qaybaheena kale idaacadda. caawisin wanaagsan dhigisay laantaafka Soomaaliga VOA aad naga socotaan ku bilownay afayeenka booliska Soomaaliya gaashaan Le Cabdi Fataax Aadan Xasan ayaa faahfaahin ka bixiyay hawlo burburin ah oo ciidamada boolisku ay ka bilaabeen dhulkii ay hore u lahayd waaxda dabdamiska oo 30 sano ay la soo dhaafay deegaan oo ahayd dad rayid ah warbixin amurtaas ku saabsan waxay noo hayaa wariyaha VOA Xasan Kaafi Oyse
Afayeenka booliska ayaa ugu horeey sheegay in maanta ay ku ekeyd waqtigii la siiyay dadkii deganaa xarunta dabdamiska wuxuuna intaas ku daray inay ka shaqeynayaan diyaarinta dib u howlgelinta xarunta dabdamiska dalka
ciidanka booliska Soomaaliyeed saaka waxay dabdamiska ka wadaan shaqo lagu diyaarinayo goobtaas si loo dhiso xarun weyn oo magaalada Muqdisho u noqon doonta dabdamis la tacaala dhibaatooyinka dabka soo noqnoqday magaalada Muqdisho tan iyo markii ay bilaabatay arrinta dabdamiska tirkoob uu sameeyay taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed waxaa gubatay ilaa iyo 147 meelood oo qayb meelo yaryar iyo meelo waaweyn isugu jira oo ay ku baabaday hanti Soomaaliyeed oo ay bulshada Soomaaliyeed lahayd markaasi taa loola tacaalo ciidanka booliska Soomaaliyeed saaka shaqo diyaarin goobtii ay wadaan ayagoo kaashanaya odayaasha dhaqanka indheer garadka iyo bulshadii goobtaas deganeed oo aan mahadcelin kale laaba siinayno anoo ka wakiila taliska ciidanka booliska Soomaaliya sida aad la socotaan booliisku wuxuu waqti dheer siiyay muwaadiniinta deganeed goobtaas waqtigaas oo maanta ku ekaa
afayeenka booliska ayaa u mahadceliyay shacabkii deganaa xarunta dabdamiska kuwaas oo xusay inay garwaaqsadeen baahida dalku u qabo helitaanka xarun dabdamis oo lagula tacaalo dhibaatooyinka ka dhasha dabka mararka qaar ka kaca gudaha caasimadda
waxaan kaloo u mahadcelinaynaa muwaadiniinta halkaa deganaa oo intooda badan arrinkaas u hoggaansamay oo ay ku mahadsan yihiin anoo rabna inaan u mahadcelino bulshada Soomaaliyeed ay ku dayato dadka degan dabdamiska oo garowsaday in baahidaanu ay tahay baahi taagan oo loo baahan yahay in ummadda Soomaaliyeed loogu adeego goobtii oo qaarkood ayaga si isxilqaana u guuray goobtii ugu guuray muddo horaba ka guuray kuwii u dambeeyeyna shalay iyo darad ay ka guureen inta hartayna maanta uu booliiska gaansiinayo ay wada shaqaynayaan bulshadii ciidanka booliiska Soomaaliyeed sidoo kale waxaa jira dad kooban oo goobtaas ku haray oo maanta ciidanka booliiska Soomaaliyeed intooda howlgalka ku jirta caawinaysa oo gacan ku siinaysa sidii ay si nabad ah alaabtoodii ku faqsan lahayn ay ku guuri lahaayeen maalmaha soo socda goobtan waxaa la bilaabi doonaa dhismaheedi dabdamiska oo aan rajaynayo in uu xal u noqon doono dhibaatooyinka aan soo sheegnay 140 ka meel ee gubatay qaab loogu gurmado la waayay in dabdamiska markii la dhiso uu heli doono qaab loogu gurmado hadday noqon lahayd qaabka casriga ah ee loogu gurmado goobaha dhaadheer dabaqyada iyo qaabka goonida ah ee baabuurta meelaha dhaadheer wax ka tuuri kara dhammaantood waxaan rajaynayaa in dabdamiska uu dabooli doono baahiyaha bulshada Soomaaliyeed ee qabto
xarunta dabdamiska ee degmada Wadajir ayaa soo martay maraaxil kala duwan iyadoo ciidamada booliska ay dhowr jeer hore isku dayeen inay halkaasi ka kiciyaan dadkii deganaa taas oo suurageli weysay isla markaana dhalisay dibadbaxyo iyo rabshado ay dadku geeriyoodeen Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
shir looga hadlayo horumarinta cadaaladda Soomaaliya ayaa maanta waxaa laga daahfuray magaalada Kismaayo kaasoo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka socda wasaaradda cadaaladda Soomaaliya iyo kuwa maamulka Jubbaland sidoo kale waxaa shirka aragtidooda ka dhiibanaya qaybaha bulshada sida uu warkan ku soo diray wariyaha VOA Kismaayo Aadan Maxamed Salaad
shirkan oo looga hadlayay horumarinta istaraatiijiyadda cadaaladda Soomaaliya ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland gaar ahaan gudoomiyaha maxkamadda sare ee Jubbaland wasiirka xigeenka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka iyo sidoo kale madax ka socotay wasaaradda cadaaladda ee dowladda federaalka ee Soomaaliya waxaa sidoo kale ka qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada si loo gorfeeyo horumarinta istaraatiijiyadda cadaaladda ee Soomaaliya ugu horeen waxaa madasha ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka Jubbaland Cabdullaahi Cabdiqaadir Aadan Qaanuuni waxaan u faahfaahinayaa ahamiyadda shirkan la isugu yimid
waa noo sharaf hadaanahay wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka Jubbaland kulankan wadatashiga ah ee diyaarinta istaraatiijiyadda baaxadda cadaaladda Soomaaliyeed inaannu halkan maanta kaga dhawaaqno kana bilowno kulankan wuxuu noo socon doonaa muddo 3 bishaha ayuu noo socon doonaa iyadoo maalin walba ay ka soo qayb gali doonaan ka soo qayb galayaal gooni ah qorshuhuna yahay in lagu diyaariyo istaraatiijiyadii bahdi cadaaladda Soomaaliyeed oo laga soo bilaabay caasimadda dalka ee magaalada Muqdisho sidoo kale magaalooyinka kale ee Baydhabo iyo Dhuusamareedna ka soo dhacday haddana joogta Kismaayo iyadoo lagu talagalay in bahdi cadaaladda iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Jubbaland taladooda lagu daro diyaarinta istaraatiijiyadda bahdi cadaaladda Soomaaliyeed
wasiir ku xigeenka wasaaradda cadaaladda diyaarimaha dastuurka Jubbaland Bishaar Aadan Geedi ayaa si qoto dheer uga hadlay mudnaanta ay bulshada Soomaaliyeed u leedahay arrimaha cadaaladda isagoo sheegay in xilligan ay tahay waqtigii cadaaladda la raadin lahaa
Soomaali waxay isku dishay ku dirartay waxay ahayd cadaalad darro ilaa hadda cadaaladdi ma hayno ama aan noqono dawladdi ama aan noqono shacabki wali cadaalad raadinaa ku jirnaa hadii marka maanta fursadna loo siiyay ee la yiri aan ka tashanno sheen cadaalad ku heli lahayn iyo cadaalad aan u baahanahay noocay noqonaysa waa fursad aan isleeyahay in qof walba ka qayb qaato ay muhiim tahay tusaale qof walba maanta wuxuu ku fakarayaa inuu helo nolosha uu maanta ku nool yahay mid ka wanaagsan inuu bari ku noolaado shalay waa isdileynay maanta maamulaan samaysanay barina waxaan doonaynaa wax loo dhan yahay oo looga kaafto ma waxyaabaha kale ka qaybsan in la helo say ku suurtageli kartaa marka ay ku suurtageli kartaa in maanta istaraatiijiyada cadaaladda aan u fadhino ay noqoto mid qof walba uu contribution ka geysto
agaasimaha waaxda qorsheynta ee wasaaradda cadaaladda ee dawladda federaalka Soomaaliya kaafiya maale oo gabagabadii goobta ka hadashay ayaa ugu horreyn sheegtay in waqtigan ay tahay xilligii cadaaladda waxaana ay tilmaamtay in loo baahan yahay in bulshada ku dhaqan Jubbaland aragtidooda ka dhiitaan horumarinta cadaaladda Soomaaliya
xamara waxa ku qabanay kulan weyn oo la isugu imaaday oo bahda cadaalada madaxdooda isugu imaadeen heer gobol iyo heer federaal labadaba kaasoo lagu hagayay qorshayaasha laga leeyahay istaraatiijiyada iyo qaabka la rabo in loo sameeyo istaraatiijiyada bahda cadaalada qorshayaashii hore istaraatiijiyada institutionada ay ku ka jireen waa methodologies waa la bedelay ama habkaas hab cusub oo aan habkaas ahayn aan qaadanay habka qaadanay waxa u qaadanay waxay ahayd bulshada maadaaba ayada ay tahay bari dadka isticmaali doona istaraatiijiyadan ee ee rabitaankooda lagu dabaqo ee qayb ka noqdaan ee ogaadaan cadaaladda jirta cadaaladda ka maqan eena doortaan cadaaladda ee mustaqbalka rabi lahaayeen ee soo socota marka istaraatiijiyadan waxay bilaaban doontaa in dhaqan gasho 2025 ilaa 2030 shantaas sano baahida cadaaladda ee Soomaaliya ka jirta waxa rabnaa inay bulshada ayaga ka hadlaan caqabadaha ayaga ka hadlaan
gudoomiyaha maxkamadda sare ee Jubbaland Dr. Cabdishakuur Sheekh Maxamed Rashiid oo daafray kulanka wada tashiga hay'ad diyaarinta istaraatiijiyadda bahda cadaaladda Soomaaliya ayaa ka hadlay mudnaanta shirkan uu leeyahay reer Jubbaland
iyo nooca ay cadaaladdu noqon doontaa si guud ahaan ee Soomaaliya marka horta wada tashiga markii la yidhaahday si sharci ahaan markii la yidhaahday Nabiyullaahi Muhammad (alayhi salaatu wasalaam) oo Ilaahay min fawqi sab'a samaawaat uu ka hagaayo oo waxyu ku soo degahay oo kulba la toosinaya yaa haddana Ilaahay wuxuu ku yiri washaawirhum fil amr dadka la tasho oo talada wax ka sii taa marka macnaheedu waxa weeye nabiga oo Ilaahay u hagaayo oo ba meesha ugu hagaagsan lagu hagaayo yaa haddana waxaa lagu yiri washaawirhum fil amr dadka la tasho marka waxaa la barahayaa dadka hoggaamiyeyaasha ah iyo dadka ummadda leaderka u ahi inuu wada tashigu bulshadu inuu ka soo baxo oo sababtoo ah ruuxa xanuunsanaya iyo xanuunka qaabka uu dareemaya isaga ugu ogaansha badan
shirkan inta uu socdo ayaa waxaa lagu la faguri doonaa aragtiyo kala duwan ay ka dhiiban doonaan qaybaha kala duwan ee bulshada iyo mas-uuliyiinta maamulka sida ugu wanaagsan ee loo horumarin karo ama loo diyaarin karo istaraatiijiyadda bahda cadaaladda Soomaaliya kaasoo 3 xisha ka socon doona magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Saraad VOA magaalada Kismaayo Hassan
Milishiyada ururka Al-Shabaab ayaa wali ah qatarta ugu weyn ee nabadgelyada iyo badqabka Soomaaliya kooxdan ayaa sii wada weerarada ay ka geysato magaalooyinka Soomaaliya iyadoo beegsata xeryaha ciidamada maqaayadaha hoteelada iyo bartelameedyada raidka weerarkii ugu dhimashada badnaa ee ay kooxdu ka geysato Soomaaliya taariikhda ayaa dhacay 14kii bishii Oktoobar sanadkii 2017kii weerarkaasi oo ay kooxdu adeegsatay gaari xamuula oo walxaha qarxa lagu soo raray oo ka dhacay isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho ayaa la sheegay inay ku dhinteen dad ka badan 587 qof dadkun ku dhawna ay ku dhaawacmeen marka Muqdisho laga soo tago weerarada ugu badan ee argagixiso uguna dhimashada badnaa ayay kooxdu ay ka fulisay magaalada Baladeyne ee xarunta gobolka Hiiraan barnaamijkeena ilaaska VOA-da ayaan todobaadkan ku eegaynaa sababta ay Baladeyne bartelameedka labaad ugu noqotay Al-Shabaab aan ku horeyno marka hore oo aan dib idiin xusuusiyo weeraradii ugu waaweynaa ee Al-Shabaab ka geysatay Baladeyne kuwadii weynaa waxa ugu horeeyay kii ka dhacay bishii Juun sanadkii 2009kii oo ay dadka badan ku dhinteen dadkaas oo uu ku jiray wasiirkii amniga ee Soomaaliya ee xilliga Cumar Xaashi Aadan siyaasiyiin gobolka magac ku lahaa odayaal dhaqameedyo iyo dad shacab ah bishii Oktoobar 2020kii waxaa Baladeyne ka dhacay weeraro saddex gaari oo qaraxyo ay ka buuxeen loo adeegsaday oo dad 20 ka badan ay ku dhinteen 63 kalena ay ku dhaawacmeen bishii March ee sanadkii 2020kii waxaa Baladeyne ka dhacay qarax laba beegsaday meel aan ka fogeyn madaxtooyada Hirshabeelle qaraxaasi waxaa ku dhintay 84 qof oo ay ku jirtay xildhibaan Aamina Maxamed Cabdi bishii September sanadkii 2023kii qarax Baladeyne ka dhacay waxaa ku dhintay dad ka badan 15 qof isla bishii September sanadkii 2023kiina waxaa qarax Baladeyne ka dhacay ku dhintay ugu yaraan 30 qof 15 kalena way ku dhaawacmeen marka la eego baaxadda qaraxyada ka dhacay Baladeyne iyo tirada dhimashada ay sababeen waxaa dad badan isweydiinayaan sababta ay Baladeyne u noqotay magaalada labaad ee bartelameedka u ah Al-Shabaab isla su'aashaas ayaa barnaamijka Leeska VOA-da uu weydiiyay gudoomiyaha gobolka Hiiraan Muuse Salaad Weheliye oo ka mid ah dhalinyarada magaalada ku dhashay kuna koray
iyaga ay qaan horta sababta ay uga dhigteen iyo cadawtinimada ay u hayaan gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada Baladeyne iyo waxa ay ka hanlaysay waxaan isdhihi karaa cadawtinimo Soomaaliyeed ay Soomaalinimada u hayaan ayaa un qayb ay ka tahay waxaa u dheeriya inay aaminsan yihiin halkaasi inay dib yihiin dad oo ah dad mar kastaba la dagaalamo dadka oo sharci darrada ka shaqeeyo ama yacni sida Shabaabka oo kale
gudoomiyaha Muuse ayaa dhinaca kale u arka in kala duwanaanshiyaha dadka ku nool magaalada Baladeyne ay isaga eg yihiin magaalada Muqdisho taasna ay keentay in Al-Shabaab ay bartelameed ka dhigato
wallaahi horta Soomaaliya oo dhan inay markaan cadow leeyihiin si gaara gobolka Hiiraan su'aashii horena waa ku jirtay jawaabtiidii Muqdisho maadaama ay tahay magaaladii caasimadda Soomaaliya bableeshika deganaa ay dad kala nooc yihiin oo kala duwan sababta Muqdisho number 1 noqotay qaraxyada waa badnaashaha bableeshinka iyo kala duwanaanshaha dadka Baladeyneyna waxaa la dhihi karaa dadka ku nool Muqdisho dad la mid ah marka loo fiiriyo tirada iyo kala badnaashaha dadka dhow oo ka daba dhow kala duwanaanshaha dadka ama qabaa'ilka ama yani dadka Soomaaliyeed ee kala duwan degan ay Baladeyne sidaasi la mid ah dhawaysan caasimadda Muqdisho marka taasa keenayso in aamiyad gooni ah ay lahaato dabcan iyo istaraatiijiyad kale kale inay jirto waa suuragal
inkastoo qaraxyada Al-Shabaab ay dhibaato badan u geysteen magaalada Baladeyne haddana gudoomiye Muuse Salaad waxa uu qabaa in dagaalkii ay la galeen dadka reer Hiiraan Al-Shabaab uu magaalada iyo guud ahaan gobolkaba dhaxalsiiyay sida uu hadalka u dhigay sharaf iyo xurnimo
wallahi magaaladaas aniga waa ku koray waa ku waxbartay waa run ilaa muddo yacni intii noloshayda saddex marka loo qaybiyo laba qayb oo ka mid ah halkaas joogay maalinbana marxaladay ku sugneeday waxaan dhihi karnaa maanta wax kasta la soo maro laakiin maanta maalin ka sharaf badan taa ma jirto maalin aan Shabaab intaan la diranay u istaagnay ka Hiiraan ahaan aan ka adkaanay percentage badan oo inta ugu badan aan ka adkaanay inta kalena ay qabyo noo tahay soo gabagabay doonaan joogna natiijada oo ayaa muhiim oo wax go'aamisa marka way jirtaa dhaawacyo badan iyo khasaare fara badan iyo hagadaamooyin badan inay gobolku soo maray laakiin maanta waxaan maraynaa in yacni inta ugu badan gobolka Hiiraan uu ka caagan yahay wax Shabaab la yiraahdo isku dayadoodii tii ugu yacni maleega badnaanna kowda looyay ka dhacday Baladeyne waana laga fashiliyey marka waxaan dhihi karnaa meel fiican ay joogtaa inta kalena dhamaystirin hadii Alle
Cabdifataax Xasan Afrax waa gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan sidoo kalena ka mid ahaa hoggaamiyashii ka qayb galay dagaalkii qaybo ka mid ah gobollada dhexe looga saaray Al-Shabaab. Waxa uu qabaa in Hiiraan ay muhiim u tahay jiritaanka dowladnimada Soomaaliya, sidaas daraaddeedna cid kasta oo kasoo horjeeda dowladnimada Soomaaliya ay bartilmaameed u tahay.
Dadkan reer Hiiraan horta kama gorgortamaa in dowladnimo Soomaaliyeed ay jirto. Wax ka sokeeyo oo aan dowladnimadaas ahayn aqbalaano ma jirto. Inta badan dadku inay fahmaan waa waxyaabahay noo dilayna waxa waa Soomaaliya meel kasta way ka mid yihiin, way ka shaqaystaan, qabiil kastana way ku dhexmaymeen. Annaga si gaar aynu arkeen, sida gaarka aynu arkeenna waa la gardhiganay, sababto dadka kaanta way awoodi waayeen in la gardhigtaan, way kala doodaan waxay wataan. Markaan la gardhiganina hadalkiyaa naga soo xirmay. Hadalku markuu soo xirmana madfacaa hadla, madficiyaa hadlay leh.
Ka hor inta aysan dagaalka kacdoonka ah shacabka reer Hiiraan kala hortegin Al-Shabaab, waxaa jiray wadahadallo marar kala duwan dhex maray odayaasha qabaailka iyo Al-Shabaab. Mid ka mid ah shirarkaasi waxa uu ka dhacay degmada Moqokuri. Cabdifataax Xasan Afrax ayaa nooga warramaya tafaasiisha waxyaabihii ay Al-Shabaab iyo reer Hiiraan isku diideen.
Barnaamijkan Al-Shabaabka ama argagixisada waxyaabo waxaa jira hadda dhicitaanka ay dhacayaan iyo qaraahyadaad ay ka sameynayaan waxaa ka horreeya isku dhac fikir oo shacabkaasi ayaga ka dhacday. Waxaa jiray hadda ka hor shir ayay ku qabteen argagixisadu degmada reer Moqokuri ee ka tirsan gobolka Hiiraan. Shirkaas ay isku weeyeen dadka reer Hiiraan waxay weydiiyeen su-aasha ah maxaa noo dagaalamaysan oo aan dayadeedii ka marin la'na oo Hiiraan dhexdiisa u marin la'na. Waxaa kale tii weydiiyeen inay cudur ku taageeraan Al-Shabaabka dadkaas kasoo jeeda Hiiraan. Waxay kale weydiiyeen inay waxa fikradda diin ahaan ay aaminsan yihiin ay qaataan. Saddexdiidii tuuladaas way ugu degmadaas dhexdeeda ayay uga jawaabeen reer Hiiraan. Waxay yidhaahdeen waxa aad noo dhexmari weysay waxa waa annaga markaad dhexna dhexmaraysaan dowlad Soomaaliyeed ma tihiin, shacab Soomaaliyeed wakiilka ma tihiin, waxaad rabtiin inaad dad Soomaaliyeed oo ama diis nala ah aad soo dhibaataysiin, dabadeedna aadna soo dhexmartaan. Annagana waxaan aaminsannahay wixii intiin dhexmaro dadkaa Soomaaliyeed u tag ee soo dilaan inaan annaga raalli ka nahay. Sidaas darteed idinma ogolaan karno dadkaas noqdaan kula noolnahay nama dhexmaraysaan, meeshii kaatood maraysan mara nadaaya annaga. Waxaa kale tii uga jawaabeen tii ahayd maad cudud nagu taageertiin annaga oo aadna siisiin ciidan sida aan qabaa'il kale uga helno iyo Soomaalida kale aan uga helno. Waxay ugu jawaabeen annaga laba dagaal midaan naqaanaa, dagaal Soomaaliyeed oo dowlad kale ila gelayso ama dadka Soomaali qadiyad lagu raadina waan qaana waxay qaadan kartaa. Soomaalidu intii ay jiri jirtay magacan Soomaaliga hadda magacaas waxa uu weyn reer reer isku diri jiray marka reer reerka Soomaalidu oo dagaalantaa reerkayna iyo reer kale Israa'iil ciidan uu helaynaay ciidan saddexaad muhiim karnaa annaga mana idisiinayn arrintii Moqokuri la soo qabtay ahayd. Arrinta saddexaad ahayd fikirka waxay sheegeen ee dadkaas u sheegeen intay soo jireen inay islaam ahaayeen waxaan islaam ahayn inaan aragba islaamka cusub marka adiga aad wadid oo kaygii ka degdegdisa adigaba ay muslimiin waa maya adiga ma awoogigii sagaalad ilaa awoogigii tobanaad ilaa awoogigii labaatanaad islaamka kusoo hayay waa maya. Miyaanan diin lahayn intaas macwaaran ahay waa maya diintaydii aan haystaa oo aan ku kalsoonahay marka mid dheeri iyo fikir dheeri meel aan ku qaado maskaxdayda uga bannaan tahay ma jirto. Saas darteed saddexdaas arrimood isku maqal karo wamaca salaam. Waxaa kaleto waxaa la isu qabsaday ka mid ahayd waxaan la bixiyo sikada jira waxaan sikada waa bixi jirna weliga aanan bixiyo laakiin yaan sii jirna sikada sida diin islaamka ay qoranta sideed sanifi aad ka mid sanifi ka mid ahoo muhiim ahaa jirto ah dadka aqliyada hanti laga qaado la siiyo fuqarada. Annaga waxaana xoolaha rabo intaan si qaadnaa dadkeena siinaa ilaa fuqarada marka adiga sababta aan kuu siinaa maxay tahay sideed sanifi ilaa sikada dhiibays aayadda qur-aanka ay sheegaysa oo nafka sariixa uu ku soo degay kamid mitiin adiga sanifi ka lagu siinaa marka adiga xajista marka qaacidda waxaa jirta caalamiga hoos siyaasadeed oo ah waxaas marka la wada hadlaa waa diblomaasiyad. Waxaa laga idaa sakata diblomaasiyad nadaqat al-madaafir hadii diblomaasiyadu aamusto wada hadalku aamusto nadfacaa hadla tasti marka wada hadalkii shaabay u bixiyay iyo reer waa istaag markuu istaagay Soomaa uu ka madfacaa hadla way qarxinayaan way dilayaan way dhibaataynayaan si ay dadkaas u takhallusaan. Dagaalka hadda waa dhacay marka muxuu ahaa dagaalka hadda dhawaaqay wuxuu u ahaa reer مسألة الحياة والموت على الرأس أمر بمشفى أمر بمرض إن اللي قلت هذا كان ماشي عند قراجري وإيران قد كان عند قراجري اللي قلت أما الشباب وحلو شاكيست إيران في النقطة إنت سيقاطي الرئيرة ومدو مرحة مرحة إيران الله دونتو وحكا تكاكرا مجرد وحكا تكاكرا مجرد الشباب سكسيس كسي أبا بلال iyo si kasta isyaab ma qabsado waxa uu dadka marto
Cabdisalaan Cabdullaahi Haashi waxa uu ka mid yahay wax garadka gobolka Hiiraan waxana uu dhinaca arimaha barakacyaasha iyo qaxootiga kala soo shaqeeyay dawlad goboleedka Hirshabeelle waxa uu aaminsan yahay in sababta ay beledweyne Bartolomeedka ugu noqotay ay tahay Al-Shabaab oo doonaysa inay fariin u dirto gobolada iyo qabaailka kale ee Soomaalida si aysan ugu dhirin inay Al-Shabaab uga hor yimaadaan
nimanka markii cusbaayeen beledweyne waa lagu dagaalay oo ayaga gacanta ku hayay oo waa laga wareegay gobolada sidoo kale janalka sidoo kale inta Soomaaliya ay ka tirinayeen oo dhan magaalooyinkaas inay si haystaan awoodi waayeen maadaama barashar badan ee dadka meesha degay ay saareen marka nimankan marka waxay ugu badan ay geliyeen in dadkan macnaha ay caqabada fara badan ay ku abuuraan dilka ay ku bato dhibaato badan ay ku badato nimankan marka waxay cadaadis ay u saarayaan dadkan inay yihiin dad aan ogoleyn xukunkooda waa maasiis marka ay u dirayaan gobolada kale kale ay dirayaan in weliba markaas cadaadis aan ku hayno arka ayuu qarxaasin uu ka socda waa maasiis loo diray macnaha dadka kale inaysan ku dhiiranin waxaa haasta reer Hiiraan idin qabsanaya maasiis noocaas waaye wax ay ugu soo noqonaya sababtoo adi waxaa magaalada waxa jooga waa shacab qarxa magaalada ka dhaca qof shaqsi oo iska socdo oo maanta gurigiis inta ka soo tagay liis usoo shaqatay adigu liis shay kasta sabab oo qarax intaasoo qarash uu ku baxay inta maamul lagu soo buuxiyo manaa lagu soo aadi karo waa message oo loo dirayo macnaha dadka ogaada macnaha inaan caqabad noocaas
si ka duwan cabdisalaan axmed cabdullaahi maxamed axmed kaboole oo ka faallooda arrimaha ammaanka ee soomaaliya ayaa qaba in Al-Shabaab ay u aragtay beledweyne meel beelaha ku wada nool ay wax kala tabanayaan istaraatiijina uu ah
waas leeyahay saldhig waxa uu ah the weak governance iyo khilaafaadka u dhexeeya beelaha gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne khilaafka u dhexeeya oo isku haystaan xukunka isku haystaan waxbaala badan kala tabanayaan taas marka waxay u fududeynaysaa in ururka Al-Shabaab inay ka faa'iideystaan oo ay ku soo dhex dhuntaan kadibna target gareeyaan dadka wax galka Al-Shabaab ma kala yaqaanaan qabaailada deegaanka laakiin waxay ka faa'iideysanayaan fursadahaas ay heleen dad badan ay ka laayeen oo runtii aan ka magacaabi karno kanaal Umar Haashi laqanyo xildhibaane daamina ugu dambeysay iyo dad badan oo qiimo leh oo deegaanka ku baxay marka beledweynena ahmiyad gaar ayay siinayaan Al-Shabaab sababtoo ah beledweyne waa xad saddex xagal isku xirta Itoobiya dhankeeda gobollada waqooyi oo maaragtay dhanka ay daris kala tahay galmudug iyo dhankii koonfureed dhul ahaanna markii la fiiriyo waa dhul iskahawda beeraley ah oo maaragtay wabigiina maro Al-Shabaab markastaba ahmiyad gaara ayay u leedahay waana muhiim in ay ama influence ku yeeshaan oo ama ay maaragtay maamulkeeda dad ku yeeshaan taas daraaddeed dadka wax galka ah ayay target gareynayaan waxa saldhigga u ahna waxay taa khilaafka iyo maamulada daciifka oo ammaanka uu sahal gacan ku jirin oo deegaanka ka jiray
dhinaca kale qaar ka mid a shacabka beledweyne ayaa aragtidooda ka dhiibtay sababta ay magaaladooda Bartolomeedka u noqotay
magaceygu waa Cabdixakiin Maxamuud Xasan waxaan ku noolahay magaalada beledweyne runtii magaaladan beledweyne waxaa ka dhacay qaraxyo aada u fara badan markii laga reebo caasimadda targetka waxay uga dhigteen waa magaalo istaraatiiji ah waa magaalo center ah kuna haminayn in ay markasta un mar un qabsadaan runtii way u suurtagal weysay dad badanaa ku baaba-ay qaraxyada ugu badnaa inay ka dhaceen magaalada ahmiyadda u leedahay waxa waaye dhanka dhaqaalaha waxa way ka kaabi jirtay waxay kaloo ka kaabi jirtay dhanka oo micnaha istaraatiiji ahaan gobolada dhan isku xareyso oo duulaan ay ugu qaadi jireen ahmiyad gaar ayay u leedahay waxa waaye ahmiyadda ay leeyihiin markasta waxa waaye in ay shacabka gumaadaan magaaladan hadda ujeedad oo runtii aada ujeedadu aada ku baaxada weyn leh in laga guuro iyaga cidlo u noqoto wayna u suurtagal wey dadku way dhabar adegeen dadka degan magaaladan waxa waaye dad runtii aada fikirka qalloocan ee Al-Shabaab ugu soo horjeestay kana dhiidhiyey insha allahna mana suurtagala doonto in ay mar kasto ku soo hamiyaan magaalada beledweyne qaabka ku qabsan lahayen
aniga waa Muuse Cabdi Xayuuke waxaan ahay taliye ku xigeen qaybta booliska gobolka Hiiraan in dalkan ku dhashay iyo dadkan yaqaano waa horta gobolka Banaadir iyo gobolka Hiiraan 15 intii ka horreysay oo Shabeelaha dhexe iyo gobolka Guud aan la soo bin waxa gobolka Albuulaha oo ah oo labaad ee Soomaaliya koonfurta lixda gobol waa gobol taariikhi ah ee gobolkan wuxuu muhiim u yahay isku xirka gobolada dhexe Soomaaliya 15 sano ku dhawaada oo shabab ee meelaha laga bixiyay waxay dhumiyeen dhaqaale aad u tiro badan ee ka heli jireen taas waa mid muhiimad ah dadka reer Hiiraan hadimooyin shabaabka ay kala kulmeen waa mid ee gelisay inay wax iska celiyaan
iduna sandigistaal ku soo dhawaada barnaamijka caawiska dadab kaas oo idin kaga imaanaya laanta af Soomaaliga ee VOA xiriirka xariyada dadab barnaamijka todobaad dalba waxaad ku dhageysataan labada mowduuc ee ugu hadalaynta badan yihiin bulshada ku nool xariyada qaxootiga iyo dhageysheena dadab ee deegaanada ku xeeran ay si toos ah uga dhageysan karaan idaacadda FM ka VOA dadab ee kasoo gasha moojada FM ka hal iyo lix dhibic toban megahertz barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqal doontaan waxaa ka mid noqon doona tartamo kubadda cagta ay soo gaarsiimeen dhaheera qaxootiga ayaa loo qabtay kooxaha heerka koobaad ee xarada qaxootiga dhexley ee kaamka dadab sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah sicirka xoolaha nool ee suuqyada xariyaha oo sameeyay sar u kac kadib bilooyin oo aad hooseeyay kamar xumta shaqsiga oo todobaadkan aan ku wareysan doono muslimi nadiir oo ah hooyo la nool xanuunka isku furanka oo aan ka wareysanay takoor ay sheegtay inay kala kulanta bulshada barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Cabdisalaan Axmed. Tartamada kubadda cagta ayaa kaalin weyn ka qaata nabadda iyo isdhexgalka bulshada iyadoo inta badan da'yarta ay aad ugu xiran yihiin cayaaraha oo si weyn ugu xiiseeyaan xariyaha dadab oo ku nool yihiin kumanaan dhalinyaro kuwaas oo la nool caqabado badan oo dhinaca nolosha ah sida shaqo la'aanta isticmaalka maanduuriyaha oo saameyn xooggan ku leh xilligan da'yarta qaxootiga ah haddaba iyadoo leeshadaas ay dhex muquranayaan dhalinyarada xariyaha ku nool ayaa qaar ka mid ah dhalinyarada waxay xil iska saareen tartamo kubadda cagta ah oo dhalinyarada qaxootiga lagu dhiirigelinayo qaar ka mid ah dhalinyarada ku nool xerada dhagaxley ayaa tartan kubadda cagta u qabtay 18 kooxood ee heerka koobada tartankaasi oo ka soconayo xerada dhagaxley ee kaamka dadab maxamed qaasim xuur oo gudoomiyaha isboortiga dhagaxley ayaa ka wareysanay tartankaasi lagu qabtay xerada iyo muhiimadda uu leeyahay dhalinyarada qaxootiga ah gudoomiyaha isboortiga xerada dhagaxley ayaa ka wareysanay tartan kubadda cagta ah oo ka soconaya xariyaha dadab ee macallin xuur ku soo dhawow VOA
ahna gudoomiyaha baaxadda isboortiga xerada dhagaxley ee xaqiiqadii liiga aan qabsanay oo community league ah aad buu inoo farx geliyay waa program aan isku dub rinay oo anaga aan ka shaqeynay ka committee ahaan ee ka coach ahaan xarada ahaan mas'uuliyiinta xarada marka waxa waa bahal oo lagu ku deeshan badan insha Allah ta'ala waxaan rajaynayaa inuu si fiican ugu dhamaado insha Allah ta'ala
waa tahay macallin tartankan ilaa imisa koox ay ku shaqeyn gashay
ee waa su'aal waxa cabsana waa maasan tahay tartanka waxa soo qabay 18 team oo senior team oo ka dhisan xarada 18 kan yaan qotol u sameeyney ayagaana initiative ay ku imaaday dhinaca uu ka imaaday anoo executive aanahay hoos waan daadineyna wuxuuna bilaawday 27 bisha shanaad May ee sanadkan aan ku jirno
tartanka noocaan ah waxba yihiin dhaqaale in lagu bixiyo ma jiraan wax taageero ah oo ka baxsan kooxahan oo atashan
ee waa maasanta Cabdisalaan wax taageero dhinac nabay maade malaha ee laakiin anaga isla qaadnay oo sameeynay program ah ee iska wax u qabso taasna horan buu sameen jirnay waligeed waan sameen jirnay haddana waan ku guuleysanay maasi aan boona maray laakiin waxa hayd oo taa kooban nasiisay in ay yaratay malaha waa on community league danyarada ee iska manqaabiyay ee executive kana way la qaateen oo hoos u yahay maasi aan bay la maraysan insha Allah ta'ala
way isdhexgalka bulshada iyo dabcan qoomiyada kala duwan ee xariyaha ku nool maxuu faa'iido u leeyahay tartankan ka soconaya xariyaha
waa maasanta Cabdisalaan ee sports waa isdhexgal bulsho iyo nabad ee xaqiiqadii inta isku imaatay inta ciyaar asimaa hanay inta isku imaatay fahmi kartaa crowd isu yahay iyo population commission isku imaado gal walba insha Allah taala waxaan dareemayaa inay tahay dhaxgal aad wanaagsan isxaab bulshana way tahay qoomiyad kala duwan way ka soo qayb galeen boqolkiiba boqol waxaan rajaynaynaa mustaqbalka inaan aan hifsi fiican gaar doono insha Allah taala
waxa tahay la'aanta hay'adaha maxaa keenay bay kula tahay maadaama tahay gudoomiye sportiga waqti badan ciyaar ku soo dhaxlay
haddii amalada way isbedelaan hadda hay'adii dhaqaal xumo baa dhacay xumeen kala ma qawaan waxaan rajaynaynaa mustaqbalka in taageerada siin doono fiican insha Allah taala hadda laakiin maamahan dambe xaaladu way iskeed cakiran tahay dhaqaalaha hoos kaga dhacay taas ay tahayna kama sii rajaynayno inaan hay'adaha caawinaad aan ka helno waxaan rajaynaynaa caawinaad wanaagsan inaan hay'adaha ka heli doono insha Allah taala
ugu dambeyntii fariinta ajeedinaysa
hay'adaha dowliga ah ee xilsaaran sportska iyo xarada qaxaynta qaxootiga dhadhaad waxaan ka codsanayaa inay gacan siiyaan haweenay maalin anagana aan dhayanrada aan soo keenno aan ka dagaalano muqaadaraadka iyo meel istaaga aan ka dagaalano insha Allah taala
aduu maasin ay kaasan wuxuu ah maxamed qasim xuur oo ah gudoomiyaha sportka xarada dhaxley oo noogu waramay isla xariiraha qaxootiga ahmed bile tusce oo u ololeeya la dagaalanka muqaadaraadka ayaa sheegay in cayaaraha ay ku qabteen gudaha xarada ay wax badan ka bedeshay nolosha dhalinyaro horaan muqaadaraadka u isticmaali jirtay
maasha allah alxamdulilahi rabbi alcaalamiin horta ilaah mahalle waxaa waaye isdhexgalka bulshada qayb weyn ayay ka qaadatay sportska sportsku waa mid ka mid ah qaabka loola dagaalama handuuriyaha dhalinyarada tahriibka dhibaatooyinka badan oo dhalinyarada la kulmaan ayaa loola dagaaltamaa hadafkeenana waxaa waaye maadaama dhalinyaradii ay iska qaxooti yihiin oo refugee ay ku nool yihiin ay shaqola-aan yihiin micnola-aan ay yihiin waxaa hadafkeena uu noqday in aan soo nooleyno hamigoodii iyo rajadoodii ana ka dhigno dad sports ah oo ka dhow ka fog maanduuriyaha iyo balwadaha kala duwan
bliitigiis tartamo badan ayaad ku qabanaysaan gudaha xeryaha yoolkeen ugu weyn maxay tahay tartama aan uqabatan
niyo yoolkeen ugu weyn waxaa waaye markaan aragnay in ciyaartin dhalinyaradii qaxootiga xerada dhagaxley ay 70% ay ku milmeen drakiska ay hooy ka dhigteen hadda guryahooda ay soo dhaxayaan ay hooy ka dhigteen meel xere isku oodan oo xoolaha iyo qashinka iyo xalaqa lagu cabo ay hooyka wada dhigteen 70% ay dhalinyarada saas wada noqdeen ayaan marka aan isku taxluujino inaan kaabiin gareyno oo lala garayno dhalinyaradii aan ka soo celino dhankii aan u soo weecino dhankii sportska hadafkeenana maasha allah waa ka guuleysanay waa ka guulgaarnay hadda waa aragtaa bulshada ku taxan garoonka taawashadiisa iyo kasoo qaybgalayaasha iyo taageerayaasha waa ogyahay waxaa jiro dad bulshada kala duwan bulshada hata bulshada naafada ah oo ayaga hata baskiilahoodii iyo wheelchair-koodii iyo qalabkoodii meesha ku imaanay adiga cansalas ah ee wariyeena waxaa kasoo soo safartay ilaa iyo 10 km or 15 km meel dhan si aad adigana ugu qayb qaadato bilicda garoonka iyo daawashadiisa maasha allah waa aragtaa
wayahay hadafkiina ugu dambeeya muxuu yahay
hadafkeena ugu dambeeya waxaa waaye in la helo sports midaysan tayo leh quruxsan oo ka fog musuqmaasuqa iyo daraakiska iyo habacsanaanta dhalinyarada waxaasna ka fog hadda waxaan u malaynayaa 80% waxaa garoonka ka shaqeynaya dhalinyaro oo ka mid ah sports ah ayagoo ka qayb qaadanayo bilicda garoonka xataa abniga waxaa waaye annaga ayaa qayb ka ah xitaa abniga annaga ayaa qayb ka ah waayo waxaan soo yareynay drakski dhalinyaradii habeenka guureynaysay oo alwaaxa ka dhiganaya qoriga midida la socday telefoonada dhacay hadda waa yareen waxaan ku yareynay ninkii sportsku waa habeenkii fadhi banaana uu fadhiya wuxuu ka shakeynaya sportski maanta soo dhacay galabtina uu daawanhayaa tan beri ah iyo tan laga soo tagaa laga shakeynaya marka dadku waa wada sports haddanaba
aad u maasan yahay kaasna wuxuu ahaa axmed bile oo nagu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari tartankan ka soconaya xaalada dhexley ma jirto hay'ad si gaar ah u maalgelisay balse waxaa isxilqaan bulsho howshaas ku qabtay qaar ka mid ah dhalinyarada qaxootiga ah oo xil iska saaray in dhalinyarada ay ku mashquuliyaan cayaaraha kubadda cagta oo muhiim u ah isdhexgalka iyo nabadda bulshada waa kan cabdikariin ruuney oo macalin u ah mid ka mid a kooxaha tartankan ka qayb galay oo arrimahaasi ka warramaya
walaahi bilaa cid naga taageerta ma laho annaga yuus ahaan dhalinyaro ahaan ay isku xil saarnay oo ku fikirnay oo na ka fadhiisanay inaan arintaas isku dayno inaan dusha saarno cid maanta na maalgelinaysana ma jirto cid garab aan ka haysana ma laho waxaana go'aansanay arintaas inaan meel marino diritto sifana loogu daysado xarooyin kale loogu daysadaan haddii markaas garab aan ka helna hay'ad oo kale nagu taageerto ay noo imaato annagana aan soo dhaweyno maamulka meesha ka jiro arintaas u socoto ayagana aan la wadaagno
wayahay in aad digdin runay tartanka waxaa galabkaas u soo daawashatado boqolaal dadweyne ah in maxay kulantaa marka fariinta laga qaadan karo daawashada cayaarahan halkan lagu soo bandhigo
maxay ka qaadan karaan waayo dadka maanta ku nool qaxootiyada wax ay ahaayaan ma laho intii muqaadaraad iyo isdagaal iyo qabiil qabiil iyo waxaasi aadi lahayn annaga waxaan go'aansanay inaan keenno aan mashquulino garoonka galab walba oo game ka dhacay ay daawadaan waqtigii ilaa laga gaaray maqribkii oo kale ay iskaga mashquulaan kabacdi dib ay guryahooda ugu laabtaan
ma jiraan caqabado aad la kulantaan maadaama garsoorkii tababar fiican oo sanaysan qaadaadka inta cayaarta socoto cayaartooyda ka dhacaysa ay badan tahay ma jiraan wax culaysan kala kulantaan caqabadaha aad la kulantaan qaabkaad wax lisaan
way jiraan caqabado badan way jiraan maadaama markaa maamul ah hayso wax badan oo arkaysaa saas ay tahay laakiin waxaa u degan dastuur iyo ruul annaga aan usoo go'aaminay ruulkaasi uu yahay in lagu wada dhaqmo maamulkaas iyo waxay ayaga ay qorteen ninkuu qabtana lagu ganaaxo oo lagu qaado hadduu maanta biriir meeshaan dhibka geysto liig dan buu imaanaa mase bil kale mase labo bil ka bacdi buu imaanaa annana waxaa noo qorshaysan dadkii meeshaan buuqii wax ka kiciyan aan mar dambe aan ku casuumanin
aad buu maasiyay kaasna wuxuu ahaa cabdikariin runey oo ka mid ah macalimiinta ku nool xeryaha qaxootiga oo u waramay barnaamijka caweyskada daab axmed abuukar kaloone oo ka mid a baahda cayaaraha ayaa sheegay in tartankan oo muhiim u yahay cayaaraha gobolka isagoo xushay in cayaartooy mustaqbal leh laga helayo gudaha xeryaha
waa qasab cayaartay faana ku jirto haddii maanta ay soomaaliya ay tagaan oo dhiirigelin iyo tababar ay qaataan ciyaaro badan ay kasoo bixi karaan meesha haddii waddanka ay ku laabtaan aadi u anfacaysa
waa tahay wax xeryaha ka tegay oo ma jiraan dabcan gudaha dalka soomaaliya kooxa ka dhisan u cayaaray
hadda ciyaartooy badan waa jiraan hadda waddanka ku noqdo hadda sida kismaayo iyo muqdisho qaar u noqdo kooxii waaweyn hadda ka ciyaara ilaa heer qaran gaareen waa jiraan waa badanyahay ciyaartooyda oo ka baxday hadda qaxootiga oo xagga tagto aadi u badan yahay
aad ba u mahadsan yahay kaasna wuxuu ahaa axmed kalooni oo noogu waramay gudaha xeryaha dadaab ee gobolka waqooyi bari waxaa soo gaarna qeybihii dhexe barnaamijka caweyska oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa idinku soo maqan isoolarka qaxootiga balse iminka aad idinku wareejiyo axmed cabdulaahi jaamac oo sida ay ugula sugan si uu noogu soo tabiyo barnaamijka qeybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan axmed dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaanu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhawaada warbixino kale oo la xidhiira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan ay marti noogu tahay muslimo nadiir oo ah hooyo la nool xanuunka isufuranka oo haweenka qaarkood asiiba xilliga umulka oo aan ka waraystay ta ka hor ay sheegtay inay kala kulmaan bulshada ay la nool yihiin waxaad kale oo maqli doontaan sicirka xoolaha ee siiradaha xeryaha oo kor u kacay kadib bilooyin uu aada u hooseeyey haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqhsiga haweenka la nool xanuunka isufuranka ee xeryaha dhadhaab ayaa ka cabanaya ta ka hor uga yimaada bulshada ay la nool yihiin oo qaarkood ku liida dhibaatada caafimaad ee gaartay muslimo nadiir oo ka mid a haweenka oo aan waraystay ayaan ugu horrayn weydiiyey dhibaatada ay la kulmaan iyo noocyada ay tahay dhibaatada soo wajahda
labada dhinacba dhib waa laga qabaa dhinaca daryeelka dhib waa laga qabaayo haddii waad garan hooyo sagaal cunugu dhashayo nabar gaarayo la arkaabo habraha dadka qaar inay saxaradii kaadi ceshanayninoo dadka qaar la arkaa inay kaadi ceshanaynino infection usii dheeryahayo xanuun usii dheeryahayo nafaqa la-aan u dheertay qaxootiyo muxuu ahaayey waa dhinac dhinaca kalena dee bulshadii iyo dariskii iyo la noolaashihii baa takoorka noqotay oo luutakoori oo la arkaa xitaa islaamaha inay ku sheekaystaan ilmahooda yaryar intay maqlaan inay kugu caayaan badariiqyada adoo maraysana way dhacday wayna dhici marka dhin kasta olaha maamooyinka way ka dhiban yihiin
adiga shaksiyan bal waxaad dhibaato kala kulanto ama bulshada kaasoo mar aad la kulantay ii sheeg
bulshada dhib waad kala soo kulmiyo waxaa dadka waa dad isog oo muxuu ahaay qof walba meesha ku xanuunsan dariska waxaa la yiri waa ilaalo aan lagu dirsanin marka waxaa la arkaa qof inaad ishadal gaartiin oo ama aad isku xad ilmaha inta isku dhacaan inaad qofka aad ishadal gaartiin cayd u horeysa uba kaaga dhigibo way ugu dhacdaan maxay ugu dhiibas way ugu dhacday way ugu dhacday oo mar maan aheyn oo laba aheyn oo saddex aheyn marka way kugu dhici markastana way kugu dhici haweenka kugu maagaayo haweenka caruurtoodii maqleysay ba caruurtaadi ku caayneysa banaanka marka la tago la isku diliyo muxuu ahaay hooyadaaba saantii la dhaw isku dilibo way dhacday haweena dhici
arrimahaas idin soo gaadhaan oo dhibaatadaas idin ka timaado maxaa talaabaha oo qaadan maxaa samaysaan
wallaahi hadda dadka waa qof walba dabeecaddu iska leeyahay dad waxaan sameeyay waxaan inuu ilaahay ii keenayna waan ogahay anina shaqsi marka hadda ka soo qaado cidna kuma qabsado cidna kuma dulmiyo laakiin dhib ahaa inuu yahay baan ogahay dhib ahaay inuu yahay baan ogahay laakiin ani hadda cidna kuma maago cidnana kulama dagaalamo wuxuu ilaah kuu keenayna waa alxamdulilah mar walbaba
haween kale aad saaxiibadatiin ama aad asxaabtatiin ee qaarkood mushkilada waaweyn bay sheegteen xataa qaar in qoyska burburay dhibaato badan ku dhacday bal waxay iga sheegay waxaad ka ogtay maadaama gruubtiin isku xidhantiin
wallaahi islaamo hadda u dhintay baaba jiro oo aan ogaayo aan isku gruub aheyn oo arrimahaas godba u galaybo oo muxuu ahaayey dee dhib weyn soo gaaray dhib aan caadi ahayn soo gaaray dee dhibkiina wuxuu wado markii cid ilaahay unbaa wax qaban kara ee qaxootigan iyo sidii ciisanaba qabriba u galayba qabriba ugu jiro gabdho badan baa qabri ugu jiro aan ugu hebel aan dhihi karo dee xagga takoorka waan kuu sheegayo takoorkiisa maba yarabo takoor maba yarabo meel walba waa ka takooran tahay bulshadii dariskii aad ka takooranta bulshadii aad ka takooranta ilmahaadii ilmaha la deeli karin dee rag naaga badana waxaa jiro lagu furay oo muxuu ahaayey waa sidaa hadda sheegaysa oo nimankii naaga kale ka raadsadeen oo caruurtii xitaa looga dhexbaxay iyadoo xanuunsan oo takooran oo muxuu ahaayey tabcaan ah haddana ilmihii keligood ay ku tahay muxuu ahay hay-adna wax u qabanin muxuu ahaayey de qaxootina la rafanayso
waxa aad isleedahay askaxdaada kama goyi karaan oo mar baad soo xusatay oo kusoo gaaray dhinaca bulshada maanta
wallahi horta marka u horeyso waxa isoo gaaray oo maskaxdayda ka goyeynin waa dhalmada qaxootiga oo joogtada uhan takhtar fiican ba la helaynin ma garate oo adoo ay ogyihiin inaad xanuunkaas qabto oon lagu tixigelinaynin oon takhtar weyn lagugu yeeraynin oo da walbaba ay kugu taagan tahay ay taagan tahay inaad macnaha takhtar u baahato takhtarkiina aada helaynin lacag aada isku fangareyso takhaatiir fiican aad ku raadsatana aysan lahayn ma fahanta marka waxyaalaha maskaxdeena ka go-een waxaa waaye soo noqoshada badan oo takhaatiir takhtar la-aanta ah oo qaxootiga dadka ku haysto oo nafaqa la-aanta ay tahay oo muxuu ahaay jiif xumo ay tahay oo muxuu ahaaye dhawa iska arrimaha iska badan yihiin ilaahay unbaa dadka deeqi kara
maxaa la idiin qabtaa hay-adda ma idin siisaa waxa la yidhaahdo tixgelin gaara meelo fufug ma la idin geeyaa hawshiin aada ma loola tacaalay mise waxaad aada tabanaysaan inaan sida la rabay laydin daryeelin
hay-addii hore hay-addan ka hor hay-addan hadda heysato isbitaalka hay-addii ka horreysay dumarka way daryeeli jirtay naagaha qaar waxay u qaadi jirtay nairobi gaarsay u qaadi jirtay intay wax uga qabani jirtay laakiin hay-adahan hadda joogo dumarka wax uma qabtaan mar hore iskugu dambeysa xitaa imaasho la isku imaado oo muxuu ahaayey la tixgeliyo waxaa la siin jiray waa la daryeeli jiro dhar baa la siin jirayo muxuu ahaayey bacyaha la siin jirayo muxuu ahaayey sabinaarada la gelin jirayo wacyigelin baa la siin jirayo hadda ma jirta wixii
xagga caafimaadka ma isleedihiin baahiyo badan aan qabtaan laydinka daaweeyo oo laydin meelo laydin geeyay ahayd mase waxaana waxay wax laga qaban kara way maxay idinku yidhahdeen
maya haddii oo muxuu ahaayey xitaa qofka haddii intii la wado oo takhtar la tuso oo takhtarna la tuso oo muxuu ahaayey qofkii muxuu ahaa niyada loo suubiyo oo niyadana loo suubiyo oo muxuu ahaayey qofkii qof wax loo qabanayo oo muxuu ahaayey ama haddii ilaahay dartiis loo kari waayey iyo haddii wax loo qabto iyo xitaa niyada loo suubiyo qofka oo muxuu ahaayey la wadwado oo takhtar la tuso oo loo ballamiyo oo hay-adaha wax laga siiyo oo loo yeero seminaarada la geliyo xitaa qofka niyadiisa fiican mogta ma jira hadda wixii
matabaysaa inaad u baahnayd caafimaad oo aad caaf wax lagaa qaban karin lahaa haddii aad caafimaad fiican heli lahayd shaksiyan iska hadal
waxaan u reeba haddii takhtar fiican la helaayo aan helaayo oo hay-adda ay tixgelinayso oo la ii yeeraayo takhaatiir la itusaayo waan iska rabnaa maan rabnaa howlaha ka looga bogsan maxaa looga howlo laga bogsanaya jira maxaa looga bogsan waay waxaan laga bogsanayn maba jiro ba adduunka haddii mar in la siiyo waddan saddexaad dadka loo qaado oo muxuu ahaayey xitaa meelaha sayta la geeyana qaxootiga dumarka laga garab qabtana iyadana way fiican tahay
waxyaabo asleeyay waa u baahan tahay hay'adana ku qabtaan bay ahayd maxaa kamid
hay'adaha waxaan rabaa inay ii qabtaan oo ka codsanayna mar walba mar walbana aan ka codsanayna waxaan u baahanahay takhaatiir waxaan u baahanahay tixgelin waxaan u baahanahay anagoo dhan oo group ah waxaan u baahanahay tixgelin waxaan u baahanahay taqtar waxaan u baahanahay ogaansho waxaan u baahanahay wadan saddexaad waxaan u baahanahay qaxootiga in laga ogaado
bariyeel ma la idin siiyaa oo haddii dhinaca waxyaabihii kiidska dhinaca caafadii oo kale tusaale ahaan ma lagu siiyaa waxyaabihii aad u baahnayd oo mashquul gaara oo kale
waxaan u baahanahay saabuun waxaan u baahanahay dar waxaan u baahanahay beeshinno waxaan u baahanahay mashquul waxaan u baahanahay wadan saddexaad in loo qaado oo qaxootigana laga qaado
taasi waxay ahayd muslimo nadiir oo marti igu ahayd xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan iibka xooluhu wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ay ku tiirsan tahay nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga seeradaha xoolaha lagu iibiyo ee xeryaha waxaa siyaabo kala duwan noloshooda uga dhacsada qaar badan oo ka mid ah qiimaha xoolaha oo bilihii dambe aada hoos ugu dhacay ayaa waayadii dambe laga dareemayaa soo kabasho iyo inay kordhayaan dadka xoolaha kala iibsanaya maxamed khaliif oo ka mid a dadka xoolaha kala iibiya ayaa ka warramaya halka uu marayo iibka xooluhu gaar ahaan geela oo ah kan ugu badan ee la keeno seeradaha xeryaha qaxootiga
horta ayaamo hore waa xoogaxo iibka geel waa yar hooseeyey laakiin intii bisha la galay waa xoogaa kor buu kacay muraadkaa batay carafadii baa jirtay muraad baa jiray maqaaxidaa jiray waxyaalaba baa jiray geelana wuu keenistiisa ugu yaraaday xoogaa uu kor buu kacay marka geela waa qaybo badan yahay qaybta hore ee birimada loo yaqaano ama gacanta koowaad la yidhaahdo qiimihiisa waxaa ilaa boqol weeye boqol ilaa sagaashan iyo boqol buu dhexeeyaa gacanta labaad waxaa weeye toddobaatan ilaa sideetan gacanta saddexaad oo geelkawaanka ah waxa weyaan waa konton ilaa lixdan ilaa toddobaatan intuu dhexayso saas isu daba yaallaa
maxamed ayaan weydiiyey waxa saabay in waayadii dambe uu yaraado kala iibsiga xooluhu
horta xoolaha markii yacni ay qiimo dhacaan oo badeeca oo dhan baa saa ka samaysan xoolaha markii baa ogtahay markii badeeca lagu khasaaro oo cagtaa laga dhiga xoolaha dibba looga gurtaa marka xoolaha ayaantaas markay qiimo dhaceen waxaa la yidhi maadaama ay xoolihii lacagba joogin maxaan u khasaarinaynaa waa laga kala xaray xoogaa yacni waa qof ay tan dan haystaa keenaya laakiin dadkii qofka ka maarmi karo waa isku warramayaan ninkii xoolaha keenay oo suuqa ka tegay iyo kii rabay in hadda soo safarsado hadda soo socday waa isu warramayaan war suuqa ka waran war suuqa xoolihii kama ma joogaan xoolihi neefka noocaas xoolihi way yaqaanaan neefka noocaas suuqa ka gaaray qiimihii la sheegaya qiimo uusan ku qancin baa marka loo sheegi markaas haduu soo socday safar usoo socday wuu baaqanaya moogtahay
maxamed khaliif axmed ayaa qiimo dhaca ku yimi iibka xoolaha ku saabeeyey qiimaha doolarka oo aada hoos ugu dhacay isla markaana horseeday inay joogsadaan xoolihii loo iibgeyn jiray dhinaca soomaaliya
kow lambar wan waxaa ka ah jabasta waxaa ka ah lacagta doolarkii dhacay waagi doolarka ahaan jiray shan iyo toban kun lix iyo toban kun boqolka doolar ahaan jiray hadda wuxuu saddex toban kun kusoo noqday wax lamid meelahaas meel kusoo noqday marka dadkii oo xataa safrin jiray soomaaliya xamar uu u kaxayn jiray lacaga badan ku khasaareen sababta keenta waxaa weye xoolihii marka xagga la geeyo waxay samayn jireen inta xoolaha marka laga iibiyo neefka xaggaas lacag kenya lagu iibiyo xagga marka la geeyo lacag soomaaliya lagu iibin jiray labaatan milyan shan labaatan milyan soddon milyan saas lacagtaas milyanka oo lacag soomaaliya ku baxday waxaa loo rogi jiray lacag dollar dollarkaas macnaha magaradaas ayay soo safar keeni jireen soo safrin jireen halka marka la keena way ka faa'iidi jireen dollarka faa'iida ugu jiri jirtay
qaxootiga iyo dadka deegaanka ayaa xoolaha keena seerada xeryaha qaxootiga ayaa si isku mid uga faa'iidaysta iibka xoolaha sida uu sheegayo cali huruuse cabdi oo ka mid ah dhallinyarada xeryaha
waxaan ka mid ahay dee dadka qaxootiga ee degan xeryahan dhadhaab aadna waan ugu dhuun daloolaa ganacsiga xoolaha iyo ku tiirsanaanta dadweynaha ama dadka qaxoontiga ahi siday xoolaha ugu tiirsan yihiin axmedow si kale marka loo fiiriyana dadka qaxoontiga ah iyo dadka deegaankaee xoolo dhaqatadaahi aad bay isugu tiirsan yihiin waxaan odhan karaa dee xooluhu waxay ka mid yihiin ama lafdhabar u yihiin nolosha gaar ahaan dadkan qaxoontiga ah ee reer dhadhaabeed
cali waxa uu sheegay in dadka qaxootiga ahi ay siyaabo kala duwan uga faa'iidaystaan xoolaha loo soo iibgeeyo xeryaha noloshana ay qayb weyn ka yihiin
dadkii deegaanka ahaa ee xoolaha lahaa xoolihii way soo iibgeysanayaan xariiqaha qoxoontiga ay keenayaan dadkii qoxoontiga ahaana xoolihii bay iibsanayaan iyaga oo u isticmaalaya wax la qalo oo magaalooyinka hilib ama muxuu xariiqaha hilib looga dhigo qaybo muxuu ahaayey la dhaqdo oo banaanada loo fufiyo kuwa muxuu ahaayey meelo kale loo iibgeeyo oo laga sii muxuu ahaayey baayac mushtaro marka waxaan ku odhan karaa si qoto dheer oo aan la soo koobi karin baa loogu tiirsan yahay ku noolaanshaha xoolaha si gaara dadka qoxoontiga iyo dadka deegaanka ahiba aad bay isugu tiirsan yihiin uguna tiirsan yihiin nolosha xoolaha la dhaqda ee nool
dhegaystayaal waxa inta aan ugu eeg barnaamijka caweyska dhadhaabo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayay anigu axmed cabdulaahi jaamaca intaasi aanan ka bixin aan mar kale dib idinku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay
mahadsanid axmed dheere dhegaystayaal haatana aan ku nasanno mid ka mid a kaalimaha sugaanta
Yeah.
gudaan dhigaysta barnaamijka haweeska ee toddobaadka halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka wadiis oo tibinayay. Anigu waa Cabdisalaam Salas iyo saaxiibkay Axmed Deere. Tan iyo toddobaadka dambe inta dib